Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uputilo Vijeću ministara prijedlog odluke o ukidanju bescarinskih kvota na meso za treće zemlje.
U buduće iz trećih zemalja meso ove vrste koje sam pobrojao, na njega bi moralo se plaća carina, što mi procjenjujemo da je u interesu domaćih proizvođača.
Sutra od 11 do 13 sati zaposleni u osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama, ustanovama kulture i nauke kantona Sarajevo održat će štrajk upozorenja.
Naša plaća u ovoj godini je 90 maraka manja nego kad su u pitanju službenici. Parlamentarci u kantonu Sarajevo i izvršna vlast su sebi podigli plate od 100 do 700 maraka.
Admir Karabegović nepravomoćno osuđen na 35 godina zatvora za silovanje i ubistvo Amine Šabanagić iz Sanskog mosta. Protestni marš građana od Podgorice do Cetinje uoči inauguracije Filipa Vujanovića za crnogorskog predsjednika. U svim većim gradovima u Hrvatskoj bit će održan drugi krug izbora za gradonačelnike. Najmanje 43 ljudi poginulo u seriji bombaških napada u šiitskim dijelovima Bagdada, a još 11 nastradalo u južnom iračkom gradu Basri. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koji danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Belanda razgovarao je sa delegacijom MMF-a, čime je otpočeo treći pregled provedbe stand-by aranžmana. Šef misije za BiH, Ron Van Ruden, istakao je da prvi kvartal ove godine pokazuje ohrabrujuće indikatore koji ukazuju na blagi porast industrijske proizvodnje, porast izvoza, dok su prihodi od indirektnih poreza u parametrima zadovoljavajućih. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa uputilo je Vijeću ministara prijedlog odluke o ukidanju bescarinskih kvota na meso za treće zemlje. Istovremeno, BiH će 24. juna postati punopravna članica slobodnog tržišta EFTA, asocijacije zemalja koju čine Norveška, Švicarska, Lihtenštajn i Island, a uskoro bi se za domaću poljoprivredu trebalo otvoriti tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata. 2000 prosvjetnih radnika osnovnog i srednjeg obrazovanja Sarajevskog kantona sutra stupaju u štrajk upozorenja zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora i neredovne isplate plata. Najavljena je podrška Kantonalnog saveza samostalnih sindikata te sindikalaca policije i trgovine. Sud u Bihaću nepravomoćno je osudio Admira Karabegovića na 35 godina zatvora zbog silovanja i ubistva Mine Šabanagić iz Sanskog mosta. Prema optužnici, ova zlodjela počinjena su 2004. a rasvjetljavanje čitavog slučaja trajalo je 8 godina. Zoran Milanović, predsjednik SDP-a Hrvatske, komentarišući rezultate jučerašnjih lokalnih izbora, rekao je kako je on odgovoran i da mora preuzeti odgovornost za neuspjeh njegove stranke. Analitičari inače smatraju kako je HDZ, koja za sada ima 8 župana, relativni pobjednik. Filip Vujanović će večeras na Cetinju bez prisustva opozicije pred crnogorskim parlamentom položiti zakletvu i treći put zaredom stupiti na predsjedničku dužnost. Istovremeno nekoliko desetaka mlađih ljudi krenulo je jutros pješke ka Cetinju na protestni, kako su ga nazvali, marš protiv mafije. Njemački šef diplomatije Guido Westerwelle, koji se sastao sa srbijanskim premijerom Ivicom Dačićem, rekao je kako primjena sporazuma Srbije i Kosova može biti pozitivan signal za odluku u vezi sa datumom početka pregovora ove zemlje sa Evropskom unijom. Westerwelle iz Beograda poslije podne putuje u Prištinu. U nizu autobombi u šiitskim dijelovima Bagdada i u Basri poginulo je najmanje 43 ljudi, a deseci su ranjeni, saopštili su irački izvori. Na sjeveru Afganistana poginulo je 14 ljudi. Među žrtvama eksploziva postavljenog pred ulaz u zgradu jedne provincijske vlade, osmoro su afganistanski zvaničnici, računajući šefa pokrajinskog savjeta Rasula Mohsenija. Najmanje 12 osoba je poginulo prilikom detonacije u jednoj fabrici eksploziva na istoku Kine. Spasilačke ekipe tragaju za još 20 radnika. Potres jačine 6,8 stepeni po Richteru pogodio je Čile. Američka geofizička agencija saopštila je kako je epicentar bio na dubini od oko 10 km. Sutra se kod nas očekuje na oblačenje koje će poslije podne usloviti slabu kišu ili lokalne pljuskove. Temperature ujutru između 7 i 17, a preko dana između 18 i 24 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uputilo je Vijeću ministara prijedlog odluke o ukidanju bescarinskih kvota na meso za treće zemlje. Istovremeno BiH će 24. juna postati punopravna članica slobodnog tržišta EFTA, asocijacije zemalja koju čine Norveška, Švicarska, Lihtenštajn i Island, a uskoro bi se za domaću poljoprivredu trebalo otvoriti tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovo je rečeno na redovnoj konferenciji za novinare u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa Bosne i Hercegovine. Pratila Tina Jelindizdar.
Bosna i Hercegovina je zakonom unijela kvote na meso iz Europske unije, ali jedan broj na goveđe, svinjsko i meso peradi iz takozvanih trećih zemalja, odnosno zemalja izvan CEFTA i Europske unije. Prema riječima resornog ministra Mirka Šarovića, postojanje bescarinskih kvota ne ide u prilog zaštiti domaće proizvodnje, zbog čega se tražilo ukidanje kvota na približno 5000 tona mesa.
U buduće iz trećih zemalja meso ove vrste koje sam pobrojao, na njega bi moralo se plaća carina, što mi procjenjujemo da je u interesu domaćih proizvođača.
Uskoro bi se za domaću poljoprivredu trebalo otvoriti i tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata. Jedina prepreka nepostojanje sporazuma o zaštiti i unapređenju investicija, na čemu insistiraju Emirati, nedavno je usaglašena. I kako je kazao Šarović, najdalje do kraja jula trebali bi se otvoriti konkretni pregovori o izvozu pojedinih roba.
I time bi se, rekao bih, vrata razgovorima i dogovorima oko investiranja u Bosnu i Hercegovinu širom otvorila.
U Ministarstvu vanjske trgovine danas je objavljeno i kako će Bosna i Hercegovina 24. juna postati punopravna članica slobodnog tržišta EFTA, asocijacije zemalja koju čine Norveška, Švicarska, Lihtenštajn i Island, što će također otvoriti tržište za BH proizvode. Komentirajući pismo Evropskog povjerenika za proširenje Stefana Senina, u kojem se od Bosne i Hercegovine traži nastavak bescarinskog režima za Hrvatsku, a koji bi bio proširen na ostale članice Evropske unije, Šarović je i danas ponovio kako je Vijeće ministara utvrdilo platformu za pregovore, u kojem dodatni koncesija neće biti, bez pregovora na ravnopravnoj osnovi.
Mi smo pregovarači u ovom procesu, Bosna i Hercegovina, Europska komisija. Poštujemo i drago nam je što je Hrvatska u Europskoj uniji. Želimo sa njima da zadržimo nivo trgovine kao i do sada, ali mi gledamo svoj interes.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar. Sutra od 11 do 13 sati zaposleni u osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama, ustanovama kulture i nauke kantona Sarajevo održat će štrajk upozorenja. Plate prosvjetara kasne i sve su manje, upozoravaju sindikata, uz najavu i generalnog štrajka ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi, izvještava Mila Dobradović.
Sindikati obrazovanja traže od kantonalne vlade prije svega vraćanje digniteta prosvjetnim radnicima. U osnovi zahtijevaju poštivanje kolektivnih ugovora, prenosi Saudin Sivro, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo.
Po dva, da se poštuje princip jednakopravnosti jedinstvene politike plaća. Pod tri, da se prekine diskriminacija prema prosvjetnim radnicima u kantonu Sarajevo. I pod četiri, da se isplati plata koja je dostojna profesije koju se mi bavimo.
Naša plaća u ovoj godini je 90 maraka manja nego kad su u pitanju službenici. Parlamentarci u kantonu Sarajevo i izvršna vlast su sebi podigli plate od 100 do 700 maraka. Mi smo jednostavno šutili, čekali.
Najavljujući protest 2000 prosvjetara, Farug Bešlić, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, traži također istragu o neracionalnom trošenju para.
Da uđu organi gonjenja u kanton Sarajevo, da vidi se šta je sa novcem. Ko je potrošio 120 miliona maraka? Mladi ljudi koji su puni kredita za stanove nemaju para da plate djeci užinu, obdaništa. Od nas od sindikata traže pomoći da 10 dana sa 50 maraka prežive. To nećemo više dopustiti.
Podršku sarajevskim prosvjetarima kojima plata kasni daju policajci, iako su oni danas svoje plate dobili. Nežib Džoza, predsjednik sindikata policije, najavio je njihovo prisustvo na sutrašnjem protestu.
Vršiti obezbeđenje, to nam je zakonom propisano, a dio članstva koji ne bude radio pridružit će se našim kolegama, članovima sindikata koji sutra protestuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
iz regije. Filip Vujanović će na Cetinju večeras pred poslanicima parlamenta položiti zakletvu i treći put zaredom stupiti na dužnost predsjednika Crne Gore. Inauguraciji neće prisustovati poslanici opozicije jer smatraju da je njihov kandidat Miodrag Lekić pokraden na predsjedničkim izborima 7. aprila. Istovremeno grupa od 50 građana krenula je rano jutro s pješke na protestni marš ka Cetinju nazvan Marš protiv mafije, koji je organizovan povodom Vujanovićeve inauguracije. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Učesnici se protive inauguraciji Vujanovića, a istovremeno se radi o protestnom činu protiv političkog i ekonomskog ambijenta u Crnoj Gori. Novinar Marko Milačić pred polazak kolone.
Da ličnom žrtvom i primjerom pokažemo da ne želimo da se mirimo sa ovakvim stanjem u društvu, da ne želimo da trpimo, da ne želimo da čutimo i da ne želimo više da saginjemo glavu mafiji Mila Đukanovića.
Na pješačenje od 30 km je krenuo i privrednik Vasilije Miličković, koji se protestantima obratio na prvom odmorištu, odakle se pruža pogled prema kombinatu aluminijuma, najvećem ekonomskom i ekološkom problemu Crne Gore.
Kombinat aluminijuma je sinonim pljačkaške privatizacije u organizaciji DPS-a Mila Đukanovića. Kombinat aluminijuma pokazuje na najslikovitiji način kako su državne institucije, sudstvo, tužilaštvo i policija zarobljeni od jednog čovjeka i od jedne partije.
Osim opozicionih stranaka, još uvijek je upitno da li će svečanoj sjednici parlamenta prisustvovati poslanici manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. Ova stranka od izborne kampanje do danas tvrdi da je Filip Vujanović protivustavno na čelu države, odnosno da nije imao pravo na treći predsjednički mandat. Ukoliko poslanici SDP-a budu uz opoziciju bojkotovali svečanu sjednicu, to će značiti da će zakletvi prisustvovati manje od polovine poslanika. Do sada nije do kraja preciziran odgovor na pitanje da li je za tu sjednicu potreban kvorum da bi ona otpočela. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U prvom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj sa natpolovičnom većinom izabrani su gradonačelnici Čakovca, Virovitice i Velike Gorice, dok će se u svim ostalim većim gradovima čelni ljudi birati u drugom krugu. Istovremeno predsjednik SDP-a Zoran Milanović na današnjoj konferenciji za novinare izjavio je da je on kriv za sve i da mora preuzeti odgovornost za loše izborne rezultate stranke na čijem je čelu. Iz Zagreba informiše Eni Zević.
Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje da su ovi izbori pokazali da je dvostranačje dugoročno i dalje politička sudbina Hrvatske.
Dvije velike stranke su bile u težoj situaciji nego ikada. HDZ zbog sudskih procesa i tako dalje, SDP zato što je na vlasti u teškim ekonomskim uvjetima i što vlada radi greške, i jedni i drugi su i dalje zapravo nedodirljivi. Oni imaju 3/4 Hrvatske, te dvije stranke zapravo dijele, nešto ostalo Bandiću, nešto HDSSB-u, nešto IDS-u, nešto HNS-u, ali najveći dio dalje dijele te dvije stranke. Te dvije stranke nisu izgubile, oba dvije to mogu reći. Oni će tvrditi da su pobijedili, ali ono što je bitno, nisu izgubili i niko im se ne može približiti.
Na jučerašnjim lokalnim izborima odaziv je bio 47%. Uočene nepravilnosti nisu takve da bi dovele u pitanje demokratičnost i legitimnost izbora. Državno izborno povjerenstvo i nevladina udruga GONG izvijestili su da je bilo kršenja izborne šutnje i pokušaja kupovine glasača, a za jedan slučaj pokušaja kupovine glasača, onaj u Metkoviću od strane aktualnog gradonačelnika Stipe Gabrića Jamba, policija je pokrenula istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uputilo Vijeću ministara prijedlog odluke o ukidanju bescarinskih kvota na meso za treće zemlje. Sutra od 11 do 13 sati zaposleni u osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama, ustanovama kulture i nauke kantona Sarajevo držat će štrajk upozorenja. Protestni marš građana od Podgorice do Cetinja uoči inauguracije Filipa Vujanovića za crnogorskog predsjednika. U svim većim gradovima u Hrvatskoj bit će održan drugi krug izbora za gradonačelnike. Prije sutra, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Republika Srpska prošle godine potrošila pola miliona maraka na dva ugovora sa stranim kompanijama koje za potrebe tamošnje vlade vrše savjetovanje i zastupanje kao i pružanje konsultantskih usluga.
Bojim se da su ovdje uzeli odbačene pare za neku ličnu promociju.
Preduzeće Toplane Sarajevo danas počelo sa isključivanjem centralnog grijanja korisnicima koji godinama ne plaćaju račune za grijanje.
Kad je riječ o pojedinačnim najvećim dugovanjima, ona dosježu iznos i od preko 20.000 maraka za stambeni prostor, odnosno nekoliko stotina hiljada maraka za poslovni prostor.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Najmanje 43 ljudi poginulo je u seriji bombaških napada u šiitskim dijelovima Bagdada, još 11 nastradalo je u napadima u južnom iračkom gradu Basri, saopštili su irački policijski i medicinski izvori. Inače, u posljednjih 7 dana pojačane su tenzije koje vladaju između sunitske manjine i šiitske većine. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čavaradić.
U rano jutro najmanje je 5 automobila bombi eksplodiralo u blizini autobuske stanice glavne pijace te šiitskih četvrti u Bagdadu. Dvije su bombe eksplodirale tokom dana u Basri, gradu na jugu Iraka. I ovi su napadi dio posljednjeg porasta nasilja u zemlji koje je usko povezano s rastućim političkim nesuglasicama i sektaškoj politici. U petak je najmanje 60 ljudi poginulo u 3 bombaška napada na sunitske dijelove Bagdada i njegove okoline. Ti su napadi prouzrokovali seriju današnjih smrtonosnih udara na šiitske dijelove Iraka. U nedjelju je na sjeverozapadu zemlje poginulo najmanje 10 policajaca. Vlasti optužuju sunitske militante. I u Basri je vidan porast nasilja, iako je ovaj uglavnom šiitski grad bio poznat kao relativno mirno mjesto. U martu je ovdje poginulo 10, a ranjeno desetine ljudi u eksploziji automobila bombe. U današnjim napadima u Basri je poginulo najmanje 11, u Bagdadu 16 ljudi, a više od 70 ih je ranjeno. Najsmrtonosniji napadi desili su se 17. maja, kada je širom Iraka poginulo 75 osoba. Napetost između manjinskih sunita i većinskih šita najjači su od decembra 2011. od kad su se povukli američki vojnici iz Iraka. Suniti optužuju šiitske vlasti da ih marginaliziraju te da progone njihove lidere na lokalnom nivou.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada kantona 10 u prva tri mjeseca ove godine je zasjedala nešto manje od 2 osmosatna radna dana, a poslanici tamošnje skupštine su na 2 održane sjednice proveli oko 8 sati efektivnog rada. No zato su bili efikasni u dijeljenju plata. U tom periodu na to je izdvojeno oko 210.000 maraka. Ovo su rezultati izvještaja Centara civilnih inicijativa predstavljeni danas u Livnu, informiše Željka Mihaljević.
Glasnogovornica Centara civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov.
Treću godinu za redom budžet kantona se ne usvaja na vrijeme, programi rada se ne usvajaju uopšte. Broj i karakter razmatranih i usvajanih mjera je zanemariv, baš kao i vrijeme provedeno na sjednicama i skupštine i vlade u odnosu na ozbiljnost problema i mnogobrojnost problema s kojima se kanton suočava.
Navodeći kako se izvršna vlast stavila u superioran položaj u odnosu na zakonodavnu, te da ne samo da ne pruža odgovore na sva zastupnička pitanja, nego se kontinuirano oglušava i na skupštinske zaključke, konzultantica za monitoring Ivana Čavar ističe.
Dio odgovornosti za ovakvo stanje ipak snosi sama skupština, koja je na kraju krajeva i kontrola rada vlade i koja bi istu trebala podsjetiti da ju je ona birala i kako je birala, isto tako i smjenjuje.
Vlada je u prva tri mjeseca ove godine zasjedala nešto manje od 2 osmosatna radna dana, a zastupnici su na 2 održane sjednice proveli oko 8 sati efektivnog rada. No zato su bile efikasni u dijeljenju plaća. Za tako skromne rezultate rada na ime plaća i drugih naknada zastupnicima su građani platili neto oko 133 tisuće, a članovima vlade 82 tisuće maraka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske u prošloj godini je potrošilo oko pola miliona maraka na dva ugovora sa stranim kompanijama, koje je za potrebe vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta vrše savjetovanje i zastupanje, kao i pružanje konsultantskih usluga. Analitičari i opozicija zamjeraju trošenje miliona građana za lobiranje, za koje tvrde nema dokaza o bilo kakvoj koristi. Milorad Milojević.
Za kolumnistu magazina Buka Dragana Bursača radi se o vrlo velikim parama građana potrošenim na nešto nevidljivo.
Lobiranje na nivou Republike Srpske za mene predstavlja spoj jednog misticizma i nečeg prilično nepoznatog ne samo običnim ljudima, ne samo javnom mnijenju, nego čak mislim i političarima. Tako gledajući, ništa nismo vidjeli od tog lobiranja, a ne samo to, Republika Srpska ni nema neki cilj, bar ne javan, koji bi trebao lobiranjem da bude riješen i da bude realizovan.
I opozicija kritikuje trošenje para za lobiranje. Poslanica SDS-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Aleksandra Pandurević.
Da li smo tim lobiranjem dobili bolji položaj Republike Srpske u Briselu, u Vašingtonu? Da li smo tim lobiranjem dobili ovdje neke investicije? Bojim se da su ovdje uzeli bačene pare za neku ličnu promociju i zato da nam neki ljudi bez političke težine iz Vašingtona, iz Brisela pišu kolumne po pojedinim medijima u Republici Srpskoj, kako je Republika Srpska najbolja, najljepša i tako dalje.
Vlada je angažovala američku advokatsku firmu Dewey Lebaf da bi je savjetovala u pregovorima s međunarodnom zajednicom i zastupala interes Republike Srpske u svim drugim pravnim pitanjima. A godinu kasnije angažovane su još dvije kuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opširniju temu o trošenju novca za lobiranje Republike Srpske poslušajte u regionalnom programu u 18 sati. A vlada Republike Srpske najavila i da bi krajem godine mogao da se donese novi zakon o radu u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Istovremeno, sindikat se oštro protivi donošenju novog zakona u vrijeme recesije, smatrajući da on ne bi bio dobar za radnike. Prilog Erdvana Katane.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić najavio je da su vlada i Narodna skupština Republike Srpske programom rada predvidjeli da se do kraja ove godine donese novi zakon o radu. Jedan od razloga zbog kojih se treba donijeti je i što se postojeće više ne može mijenjati, objašnjava Đokić.
Zato što je postojeći zakon o radu objavljen u prečišćenom tekstu, a zakoni koji se objave u prečišćenom tekstu ne mogu se više mijenjati i dopunjavati.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže da sindikat neće prihvatiti donošenje novog zakona u vrijeme recesije.
Samo oni koji nemaju dobru namjeru mogu da otvore zakon koji je jednako važan kao ustav jedne zemlje u vrijeme kada se u dubokoj recesiji nalazi zemlja.
Ministar rada Republike Srpske naglašava da je vlada svjesna da donošenje novog zakona u radu nije jednostavan posao, jer se trebaju usaglasiti stavovi sindikata, poslodavaca i vlade.
U ovom trenutku ja ne vidim uslove za takav kompromis, jer su stavovi socijalnih partnera po ovim pitanjima različiti.
Naglasivši da ministarstvo rada još nije uradilo novi zakon o radu, ministar Đokić je najavio da će u najskorije vrijeme biti održan tripartitni sastanak na kome će biti razmatrana analiza postojećeg zakona i razmijenjeni stavovi učesnika u socijalnom dijalogu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
A s ciljem finaliziranja izvještaja o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koji će biti predstavljen međunarodnim institucijama, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH organizovalo je radionicu na kojoj prisustuje više od 50 učesnika. Cilj je da se daju sugestije i komentari na prijedlog izvještaja, te da se istaknu oblasti u kojima su ljudska prava u Bosni i Hercegovini najugroženija, informiše Selma Boračić.
Najvažnija pitanja koja su obuhvaćena izvještajem o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini odnose se na socijalnu i radnu zaštitu, te pitanja određenih usluga koje BH građani ostvaruju u direktnoj interakciji sa institucijama države. Pomoćnica ministra za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, Saliha Đuderija.
Onaj ko krši ljudska prava, to su institucije sistema, dakle javne službe i uposlenici koji dakle ne implementiraju ili zakonom predviđena prava ili imaju kao opravdanje da nemamo dovoljno resursa, sredstava za ostvarivanje određenih prava, ali to u oblasti ljudskih prava ne može biti opravdanje.
Prema posljednjem izvještaju Evropske komisije, Bosna i Hercegovina je ostvarila ograničeni napredak u zaštiti ljudskih prava. Takav trend trebao bi se zadržati ukoliko se ne može znatno unaprijediti, kaže pravni savjetnik za pitanja zabrane diskriminacije pri misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Dirmut Kanif.
Izazovi ostaju, ali postoji i napredak.
napredak. Bosna i Hercegovina se nalazi u fazi ispunjavanja svojih obveza.
Zabrana diskriminacije, ekonomska, socijalna, kulturna prava, prava žrtava torture, prava manjina te položaj ranjivih kategorija stanovništva samo su neke od tema o kojima će biti riječi tokom dvodnevne konferencije. Također razmatrat će se i preporuke Komiteta Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8. Preduzeće Toplane Sarajevo danas je počelo sa isključivanjem centralnog grijanja korisnicima koji godinama ne plaćaju račune. Ovo se odnosi na sve stambene i poslovne prostore u Sarajevu, a Toplane će prvo isključiti korisnike sa najvećim dugom. Od kraja rata do danas dug za grijanje stambenog prostora iznosi 65 miliona, a za poslovne prostore oko 9 miliona maraka. Detalje ima Aida Đugum.
Neplatiše za centralno grijanje bit će izbačen iz sistema jer godinama ne izmiruju obaveze prema preduzeću Toplane Sarajevo. Na ovaj korak toplane su se odlučile kako bi povećale naplatu i zaštitile redovno platiše. Korisnici sa najvećim dugom prvi su kojima će biti isključeno grijanje, kaže Ženja Ljubuškić iz ureda direktora ovog preduzeća.
Kad je riječ o pojedinačnim najvećim dugovanjima, ona dosježu iznos i od preko 20.000 maraka za stambeni prostor, odnosno nekoliko stotina hiljada maraka za poslovni prostor.
Ukoliko to bude potrebno, isključivanje grijanja u stanovima provodit će se i uz policijsku pomoć. Iako su svjesni ekonomske krize, građani Sarajeva smatraju da se usluge moraju i plaćati.
Tamo da nemaš svijest, nisi moraš da probereš. Da potrošiš.
Svako treba da to plaća. Ako ne može, neka se toga liši.
Ako ja mogu da platim i redovno plaćam, zašto ne bi i ostali? Jel? To je onda diskriminacija ovih građana koji redovno plaćaju.
U Sarajevu ima oko 53.000 korisnika centralnog grijanja, a procenat naplate je oko 90%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Više od 60% mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. To su samo neki od rezultata istraživanja koje je proveo studentski politološki forum Sveučilišta u Mostaru. Istovremeno forum kritikuje mlade zbog njihove pasivnosti, iako se radi o društvenoj grupi od koje se očekuje da bude pokretač društvenih promjena. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Mirsad Behram je izdvojio.
Članovi Hrvatskog studentskog politološkog foruma posebno kritiziraju, kako navode, pasivnost koja se uvukla među mlade. Članica kampanje Ivana Leko.
Možete primijetiti da su kafići puni, da je standardni dan, ustaljen način njihova života je ispunjavanje listića na kladionici, ispijanje kave po čitav dan. I oni će tu kroz neke komentare, kroz razgovor prokomentirati politiku, osuditi političara, ali ništa neće poduzeti po pitanju svoje budućnosti.
Članovi kampanje još kažu da su mladi apolitični jer se politika pretvorila u suprotnost onoga što bi ona trebala biti. Irena Mrnjavac.
Velik broj njih je uključen u političke stranke, mada ne znaju ni oni zašto su uključeni. Nadaju se nekoj boljoj budućnosti ukoliko imaju tu člansku iskaznicu u sebe.
Koordinator kampanje Marko Subašić.
Mladima se svaki dan namiču neke teorije da oni ne mogu ništa, da jednostavno oni mogu samo postići nešto ukoliko se ubace određene stranke i onda kroz stranku počnu djelovati. A to je naravno teorija koja nije valjana.
Na pitanje jesu li mladi pasivni, neki od te populacije su nam na ulici rekli.
Pa ne znam, to nam je u mentalitet.
Jesu zato što je najlakše čekati da neko nešto drugi uradi. Ništa ne poduzimaju, nego samo prepuštaju situaciji koja je sada trenutačna i to je to.
Sociolog iz Mostara Ivan Vukoja smatra da ne treba svu odgovornost za pasivnost i promjene u društvu prebacivati samo na mlade. Vukoja kaže da je jedan od uzroka pasivnosti složeno uređenje BiH, gdje odnosi društvene moći i vlasti nisu dovoljno transparentni.
Tako da vrlo često običan čovjek ili građanin ne zna protiv koga bi zapravo se bunio ili šta poduzeti, pa da ta njegova akcija dovede do nekakvog poboljšanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Na početku nove runde razgovora sa MMF-om ocijenjeno kako prvi kvartal ove godine u BiH pokazuje ohrabrujuće indikatore. Zoran Milanović preuzeo odgovornost za neuspjeh SDP-a na jučerašnjim lokalnim izborima u Hrvatskoj. Najmanje 8 osoba poginulo, 20 ranjeno prilikom eksplozije dvije autobombe u ruskoj pokrajini Dagestan. U niz autobombi u šiitskim dijelovima Bagdada i Basri poginulo nekoliko desetaka ljudi. 14 ljudi poginulo na sjeveru Afganistana, od eksploziva postavljenog pred zgradu pokrajinske vlade. Najmanje 12 osoba poginulo prilikom detonacije u jednoj fabrici eksploziva na istoku Kine. Tomislav grad pogodio zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru. Sutra na oblačenje sa slabom kišom i temperaturama između 18 i 24 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabirović.